Dobrý den, já ve svém příspěvku pohovořím na téma své diplomové práce. Ta má diplomová práce zpracovává dějiny jednoho oboru, malého oboru, ale velmi zajímavého, který se věnuje nesmírně rozmanité zemi, Indonésii. Budu mluvit o dějinách oboru indonézistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mezi lety 1953 až 1974. Já si na úvod dovolím poznámku, proč jsem si toto téma vůbec vybrala, protože asi není vyloženě obvyklé, aby absolvent asijských studií zpracovával historii svého oboru. Ačkoliv v historii nebo mezi těmi roky, jak jsem zmiňovala, bylo zcela běžné, že se indonezistika studovala těch klasických 5 let. A dneska je ta situace jiná a student může studovat indonezistiku maximálně 3 roky. Takže já jsem dokončila bakalářské studium a pak jsem řešila, jakou cestou se vydat dále. A začala jsem studovat obor orální historie soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií. A toto téma se snaží být průsečíkem jednoho i druhého mého zájmu. A pak také ještě ta stěžejní motivace, a musím to zdůraznit, indonézistika si letos připomíná výročí 70 let od svého založení. Teď se dostávám k tomu, jak přistupovat k tomu tématu. Ono by se mohlo to jevit poměrně jednoduše, zmínit pár dat a pár jmén a měli bychom to. Ale takhle to pojímat nelze a ani nechci. Není možné v těch 12 minutách představit celou strukturu, celou kostru té mé práce, proto je to takový výběr z aspektů. Já rozhodně tam chci zahrnout institucionální vývoj, odborné zaměření a pak hlavně tu lidskou perspektivu, ty malé dějiny na pozadí velkých dějin. A to všechno rámovat dobovým kontextem a taky kontextem celé orientalistiky, případně komparovat s nějakými většími orientalistickými obory, indologií, sinologií v té době. Klíčová je taky ta dichotomie. Já jsem jako na začátku před rokem si to téma do studijního systému naivně zadala jako dějiny oboru na Filozofické fakultě, ale samozřejmě musíme brát do úvahu také to, že indonézistika se rozvíjela v Orientálním ústavu Československé akademie věd. Pro ten dnešní krátký exkurs jsem zvolila jednak to, jaké bylo pozadí etablování oboru, o tom budu mluvit teď. A další takové podtéma je to, co způsobilo, že v 70. letech byla ta tradice oboru přerušena. To dobové pozadí těch 50. let je takové, že orientalistice, nebo zde konkrétně indonézistice, nahrávalo, když to velmi zjednoduším do karet, to bipolární rozdělení světa. Tedy to, že zde byly ty nově emancipované státy Asie a Afriky, Spojené státy, Sovětský svaz a mocnosti se snažily tady ty státy dostat do své sféry vlivu a Československo bylo po roce 1948 opravdu pod silným vlivem Sovětského svazu, fungovalo jako jeho prostředník v zahraniční politice, ve všech možných otázkách, ale vlastně se to propisovalo i do té orientalistiky. Takže díky tomuto Indonésie byla nezávislá nebo mezinárodně uznávaným státem od roku 1949. V roce 50 Československo navazuje kontakty, styky s Indonésií a indonézistika jako samostatný obor vzniká na Filozofické fakultě v roce 1953. Jejím zakladatelem byl Miroslav Opold, který v prvních letech ten obor opravdu táhl sám, vyučoval všechny kurzy, všechny předměty. Je to něco v dnešní době nemyslitelné, ale zároveň, když je to doba vzdálená, tak my tady nalezneme jako podobné rysy s dneškem. V dnešní době se hovoří o tom, že humanitní věci jim pomalu nestačí dva plné úvazky, aby nějak vyžili. Tehdy, nevím, jestli to bylo z důvodu financí, to spíš ne, spíš prostě byl takový nějaký tlak, aby měl plný úvazek na fakultě, další plný úvazek v orientálním ústavu, takže přepracování a totální vyčerpání výzkumníků se pozorovalo tehdy a pozorujeme ho vlastně i dnes, i když ty důvody jsou odlišné. V orientálním ústavu v těch 50. 60. letech se měnila struktura nebo se měnilo zaměření bádání. Připravovaly se různé pětileté plány, v 60. letech dokonce i plány jako s výhledem 20 let. Co je zajímavé, byl zde jako souvisí to s tím, jak se Sovětský svaz nebo Československo snažilo pronikat do těch zemí třetího světa, tak samozřejmě důraz na živé jazyky, zpracovávání slovníků, učebnic, různých didaktických pomůcek a taky překladatelská činnost. Takže významnou osobností, znovu to opakuji, byl pan Miroslav Opolt, působil v jednom pracovišti i v tom druhém, prakticky sám v orientálním ústavu v této době ještě působila Eva Vaníčková, což je taková pozapomenutá osobnost československé orientalistiky, ale bohužel k tomu personálnímu vývoji nebo k těm jednotlivým osobnostem a to nemáme úplně tolik prostoru se tomu věnovat. A ta druhá podotázka, co se vlastně stalo v těch 60. letech nebo potažmo v 70. a proč se ta tradice indonésistiky přerušila. Tady ty dvě podotázky, které dneska zmiňuji, tak to bylo něco, co mě na tom tématu velmi zajímalo už od samého prapočátku mého výzkumu. A tady k té otázce, myslela jsem si, nebo myslím si to doteď, že nějakou roli, proč se ta tradice přerušila, mohlo hrát i to, co se odehrálo v roce 1965 v Indonésii, že Indonésie do té doby tak lehce směřovala spíše k tomu východnímu bloku a po roce 1965, když v Indonésii byl pokus o komunistický puč, ale situaci potom převzala do rukou armáda a Indonésie spíše nebo zcela úplně změnila svou orientaci a tíhla k západu, stala se spojencem Spojených států, tak zkrátka se přerušily nebo tak na nějakou dobu zmrazily ty československo-indonéské kontakty. Tak jsem si myslela, že to mohl být jeden z důvodů, proč ta kontinuita oboru byla přerušena, ale zřejmě tohleto nebyla hlavní překážka. Ono, kdyby se stalo jenom toto, tak by třeba byla pauza ve studování oboru nějakých 10 let a pak by třeba nějací další indonézisté z filozofické fakulty vystupovali. No nicméně, když studujeme československé soudobé dějiny nebo konkrétně období takzvané normalizace, tak normalizace a celkově orientalistika, nejenom indonézistika, to je velmi složité období. Po roce 1968 nebo v 70. letech proběhly v orientálním ústavu poměrně masivní čistky. Spousta orientalistů byla odejita, byly rozvrácené celé badatelské týmy. Nějací orientalisté emigrovali. To se týkalo například té zmíněné indonézistky Vaníčkové. Takže to si myslím, jako, že nebyl ten hlavní moment, který zapříčinil to, zkrátka, že zde byla nějaká jako potlačená orientalistika jako celkově a to mohlo způsobit zánik oboru. Nicméně už v té době zde byla paní Zorica Dubovská, která tu tradici byla schopna obnovit v 90. letech a indonézistika měla už učebnice a nějaké překlady, takže bylo na co navázat. Já už nemám moc času, říkala jsem, že studuji orální historii, já s touto metodou pracuji i v tomto výzkumu. Z těch nejstarších orientalistů, indonézistů mám nahráno celkem 5 narátorů, budu se snažit to nějakým způsobem analyzovat, interpretovat, ale zejména to budu používat k zaplnění bílých míst, protože, jak jsem říkala, jsou ti indonézisté nebo celá indonézistika tak trochu obalena nějakou mlhou, nejsou jednotlivé osobnosti ani ty dějinné zvraty příliš jasné, takže doufám, že toto by mi v kombinaci se studiem archivních pramenů mohlo pomoci. Já už pomalu skončím, je tady spousta různých dalších aspektů, kterým bychom se mohli věnovat. Použití orální historie v intelektuálním prostředí, odborná literatura o tom hovoří jako o orální historii v prostředí elitním, to je velmi zajímavé, a pak ty jednotlivé osobnosti Miroslav Oplot, paní Vaničková, Zorica Dubovská, a mohli bychom pokračovat dále, vlastně každá ta osobnost by si zasloužila samostatný výstup. Tak já děkuji za pozornost.